Për sri familja në qendrë të vëmendjes në 20 vjetorin e vitit nërkomtar që i kushtohet, më 25 qershorin e kaluar, Këshilli i Kombeve të Bashkuara për Drejtat e Njeriut miratoi rezolutën në favor të familjes, kuptuar si element natyror themelor i shoqërisë. Votimi përfundoi me 26 vota për, 14 kundër e 6 abstenime.
Familja është elementi natyrore themelor i shoqërisë dhe ka të drejtën e mbrojtjes nga shoqëria dhe nga shteti. Kështu shkruhet në rezolutën miratuar nga Këshilli i OKB-s për të drejtat e njeriut, që përbëhet nga 47 shtetet anëtare. Të bien sy fakti se në favor të rezolutës votuan të gjitha shtetet afrikane, ato arabe, Rusia, Kina e Venezuela, kundër të gjitha shtetet evropiane, nërmjet cilave Italia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Korea e Japonia. Nga vendet latinoamerikane kundre ishte vetëm Kili. Po, që kuptim ka një qëndrimi tillë?
Përgjigjen ja kërkuam Kallo Kardjas, profesoris drejtës kishtare pranë Universitetit Roma III.
E una risoluzione che
është një rezolutë që përkon plotësisht me deklaratën universale të drejtave të njeriut të 1948-s. E kjo tregon se familja është bërtham natyrore dhe themelore e shoqërisë dhe ka të drejtë të mbrohet nga shoqëria e nga shteti. Ky pohim i 1948-s u bë për të mbrojtur familjen nga shtetet totalitare e nga totalitarizmi dhe u përsërit në Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut, në Paktet Shoqërore e Civile të 1966-s, në të gjitha kartat ndërkombëtare. E kjo duhet na bëjë të reflektojmë. Evropa, djepi të drejtave të njeriut, voton kundër të drejtave të njeriut, të vendosura nga deklarata më e njohur e historisë së botës.
Gjatë miratimit në një atmosferë të trazuar, dështuan përpjekjet e disa vendeve që synonin të përfshinin tekst hapjen e rrugës për format ndryshme të familjes, për këtë përsëri Kardja.
Quando questi stati hanno cercato di fare un'apertura.
Kur këto shtete u përpoqën të hapin rrugën që dëshironin, mohuan një nga parimet themelore të individualizmit, që na thot kultura individualistike. Larën i të lira dhe tipet e tjera të familjes. Ne nuk e trazojmë familjen tradicionale, janë gjërat ndryshme. Ne duam të afirmohet edhe e drejta e jonë dhe drejta tjera. Pastaj shikojmë një realitet ndryshëm, të kundërt, sepse shkohet e votohet kundër të drejtave të familjes natyrore. Atëherë do të thotë se kur kërkohen të drejta për tipe tjera familjesh, synohet rrezikohen e të mohohen të drejtat e familjes natyrore. Ky është një pyll pa shteg, nga i cili nuk mund të dilet, sepse kemi të bëjmë me ndeshje në nivelin botëror. Askush nuk e mohon se duhen pranuar të drejtat e formacioneve të tjera shoqërore. Por pa rritur deri atje, sa të mohojnë të drejtat e familjes, që së është aspak e hishme të quhet tradicionale, sepse është familje natyrore.
Teksti nuk i ngarkon shtetet me asnjë detyrim juridik, por hap edhe me një tryezë trumullakët që do të mbahet në sesionin e ardhshëm debatin për mënyrat e mbrojtjes së familjes. Mbi rezolutën e miratuar nga Këshilli të Drejtave të Njeriut i OKB-s, të ndjekim komentin e im zot Silvano Maria Tomasit, vëzhguesi i përhershëm i Cilisë së Shenjtë pranë zyres OKB-s të Gjenevës.
Nella tradizione cristiana e nella dottrina sociale della Chiesa.
Në traditën e krishterë dhe në doktrinën shoqërore të Kishës, martesa e familja janë në vijme të drejtë natyrore. Në natyrë, familja identifikohet me bashkimin e qëndrueshëm të një burri me një grua në perspektivë të linjes fëmijëve. Jemi përballë një ullkryqi kulturor. Nga njëra anë kemi kuptimin e familjes që mund të funksionojë si unitet, e nga ana tjetër theksi vjet vetëm mi individët. Prekënej, ndërsa ne, e sidomos shteti, duhet jemi të ndjeshëm e të vëmendshëm ndaj të gjitha situatave që përfshihen në këtë kontekst, duhet ripohuar. E kjo është vlera rezolutës që u miratuan këtë sesion të 26 të Këshillit për Drejtat e Njeriut, rëndësia që ka për shoqërinë e për të mirën e fëmijëve, në mënyrë të veçantë, por dhe të gjithë anëtarëve të familjes, familja si unitet, si qelizë e gjallë e shoqërisë.